Manni murtii olaanaa akka federaalaa ramaddii lidataa dhaddachi akka afuraffaan kan duraan itti gaafatama sabquun namtii samaayawi paartii ture Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa irratti hidhaa waggaa jahaaf baatii jaamuree jira. Yeroon hidhaa kun guyyaanni qabame jalqabee akka lakkaa'amuufis manni murtii ajajee jira. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa Tigisti Gammeetuu dhiyeessa.
Torban darbe akka shororkeessummaa leellisuutiin balleessa ta'usaa manni murtii mirkaneeffadheeraan jedhe dargaggoon karaa sabquunnamtii hawaasummaa mirga dhala namaatiif falmuudhaan beekamu Yoonaataan Tasfaayee irratti manni murtii ramaddii lidataa dhaddachi afuraffaan har'a adabbii murteesseera. Abukaatoon hidhamaatii fi abbaan alangaa yaada isaanii dursanii barreeffamaan dhiheeffachuu dhaddacharraa irratti adabbiin yeroo dubbifamettan ibse manni murtichaa yakki Yoonaataan ittiin himatame. Seera farra shororkeessummaa keeyya tajaajalatti waan ta'eef hidhaa 10-20 adabsiisu akka ta'es tarreessera. Manni murtii kun yakki geggeeffame itti yaaddamee ta'uusaa erga ibsee booda yakka hojjetame kanaan badii gahe ilaalchisee garuu abbaan alangaa ragaan dhiheeffate akka hin jirre akkasumas abbaan alangaa adabbiin cimaa akka kennamu waan hin gaafanneef ka'umsa adabbii akkaataa yakkichaa jechuunis 10 akka ta'u gamni lamaanuu itti waliigaluusaa hime. Abukaatoon Yoonaataan karaa isaaniitiin Yoonaataan kana dura yakka hojjetee akka hin beekne hawaasa keessatti nama tajaajila kennaa ture ta'uu dabalees haati Yoonaataan akka malee dhukkubsatanii hin jiranii fi kunuunsa fi gargaarsa hangochaafi ture isa qofa waan ta'eef adabbiin akka xinneeffamuuf gaafatee ture. Haaluma kanaan manni murtiis iyyannoo Abukaatoon Yoonaataan dhiheessan fudhatee kanaafis gaafa dura qabamee jalqabee hidhaa 6-20 fi 6-6 akka adabamu murteessera. Yoonaataan Tasfaayee yeroo mormiin Oromiyaa jabaa ture keessa qabame. Caamsaa bara 2016 keessa immoo seera farra shororkeessummaa Itoophiyaan baastee fi namoonni hedduun itti himatamaa jiraniin himannaan irratti baname. Yakki inni ittiin himatames wantoota mormii mootummaa irratti deemaa tureen walqabateen fuula feesbuuk irratti maxxanseera. Wanni inni barreesses fincilaan kakaasuu waan jedhu. Yoonaataan ragaa dhiheeffatee ture keessaa hooggantoota paartii mormituu Kongirasii Federaalawaa Oromoo mana hidhaa jiran Dr. Mararaa Guddinaatii fi Obbo Baqqalaa Garbaan keessa jiran. Abukaatoon Yoonaataan murtii adabbii kennameen akka gaddanii fi oliyyannoo dhiheeffachuudhaa akka karoorfatan ibsaniiru.